kisha ka nevoj për ju mbështetit në guximin tuaj për predikimin e ungjillit. Me këto fjalë ju drejtua Papa 19 kardinajve të rinj, krijuar gjatë konsistorit në Bazilikën e Vatikanit, ditën kur kremtohej festa e katedrës së Shën Pietrit. Mohonte vetëm kardinali Loris Capovilla, që do ta marrë kësulen kardinalore ditët e ardhshme në Bergamo. Në kremtim mori pjesë dhe Papa Inderi, që u përshëndet ngrohtësisht nga Papa Francesku në kryet kremtimit. Me një gest përvojtërie të madhe, Benedikti i 16 zbuloi kokën në shenjë nderimi në çastin e përshëndetjes së Franceskut.
Dorëzimi i unazës, vendosja e kësulës, dhënia e titullit. Gjeste të thjeshta, të përsëritura në konsistorin e parë të Papës Francesku, si shumë të tjera që ka parë historia 2000 vjeçare e kishës. Sekretari i shtetit të Vatikanit i shprehu Papës Francesku mirënjohjen për besimin ndaj kardinajve të rinj.
E la fiducia che sapremo rispondere.
Është besim të cilit do dim ti përgjigjemi me besnikëri, bujarie, durim ndaj thirrjes që përmban simboli i ngjyrës kuqe. E kjo thirrje bëhet dhe më e qartë përmes porosisë, e cila shoqëron vendosjen e kësulës, që të jemi gjithnjë gati për të qëndruar si burrat usqueat sanguinis effusionem, deri në pikën e fundit të gjakut, për lulzimin e fesë krishtere, për paqen dhe qetësinë e popullit të Zotit, për lirinë dhe për hapjen e kishës së shenjtë romake.
Kardinali Parolin kujtoi më pas nxitjen e papës në ditën e parë të papnisë, që të ecin në praninë e Zotit për ndërtimin e kishës. Temë kjo e ecjes njëherëshme atë të ndërtimit e të dëshmimit, të cilave Papa i kushtoi homelin duke rikujtuar fjalët e shqiptuara në meshën e tij të parë kremtuar në kapelën Sixtine, një ditë pas zgjedhjes në katedrën e Shën Pietrit. Ungjilli i sotëm vërejti na thotë se Jezusi ishte përpara dishepujve të tij.
Questo ci colpisce nei Vangeli.
E kjo na prek thell në Ungjit. Jezusi ecën shumë e i mëson të tij gjatë ullës. Kjo është rëndësishme. Jezusi nuk e ardhi të jap mësime filozofie, ideologjie. Erdhi të na mësoj ullën, rrugën që duhet ta përshkojmë për krah të tij. E rruga mësohet duke ecur, duke shtektuar. Po të dashur vëllezër, ky është gëzimi ynë, të ecim me Jezusin.
Por kjo vërejti nuk është e lehtë, nuk është e rehatshme, sepse udha që zgjedh Jezusi është udha e kryqit. E kështu, kur u kumton dishepujve udhën e mundimeve të vdekjes e të ngjalljes së tij, ata mbushen plot me habi e frikë për atë që duhet të psonte Zoti, e që rrezikoheshin ta psonin edhe ata vetë pas tij. Ndryshe nga dishepujt e atëhershëm, shtoi Papa, ne e dim se Jezusi i fitoi, e se prandaj nuk duhet të kemi frikë nga kryqi, madje pikërisht në kryqin e mbështesim gjithë forcën tonë. E megjithatë, pohoi atë i shenjtë, edhe ne jemi njerëz mëkatar. E nuk mund t'i shpëtojmë tundimit për të menduar si mendojnë njerëzit e jo si mendon Zoti.
E quando si pensa in modo mondano, qual è la...
E kur mendohet si mendon bota, cila është pasoja? 10 të tjerët zemrohen me Jakobin e me Gjonin. Nëse sunon mendësia e botës nisin rivalitetet, zilet, fraksionet. Prandaj kjo fjalë që na drejton sot Zoti është shumë e dobishme. Na pastron shpirtin, na ndriçon nërgjegjet e na ndihmon të përkojmë plotësisht me Jezusin. E ta bëjmë këtë së bashku, në çastin kur kolegji i kardinajve rritet me hyrjen e antarëve të rinj.
Papa u shprehu kështu afërsinë e tij shpirtërore bashkësive kishtare dhe gjithë të krishterëve që vuajnë, diskriminohen, persekutohen. Duhet të luftojmë, pohoi duke folur lirisht, kundër çdo lloj diskriminimi. Kisha, tha në vijim, ka nevojë të lutemi për ta, që të jenë të fortë në fe e të dinë të përgjigjen së keqes me të mirë. E lutja jonë, shtoi atë i shenjtë, shtrihet mbi çdo burrë, çdo grua që pson padrejtësi për shkak të bindjeve të veta fetare.
La Chiesa ha bisogno di noi anche affinché.
Kisha ka nevojë për ne, edhe që të jemi njerëz të paqes e të mbjellim paqe me veprat tona, me dëshirat tona, me lutjet tona. Të bëjmë paqe, artizan të paqes, prandaj t'i lypim Zotit hirin e paqes e të pajtimit për popujt që në të qaste kalojnë e përprove në dhunës, për jashtimit të luftës.
Pas ligjëratës, Papa kujtoi emrat e kardinajve të rinj të cilët u betuan për besnikërinë ndaj kishës.
Ego, Petrus, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Parolin,
Më pas çasti simbolik e prekës i vënjes së këshullës, i dorëzimit të unazës kardinalore dhe i dhënjes së titullit ose diakonisë.
Çasti ndjekur nga përçafimi i paqes me papën e mesi vëllezrit, shenjë dukshme ati bashkimi kishtar që i jep forcë dëshmisë sypa trembur të Krishtit në qytetin e Romës në skajet më të largëta të botës.